Καλή σας μέρα. 5η 9 Οκτώβρη 2025. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη συχνότητα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας. 9 Οκτώβρη 2025. Αν ζούσε σήμερα ο Τζον Λένον, θα γινόταν 85 ετών. Γιατί σαν σήμερα, στις 9 Οκτώβρη του 1940, λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου, και το λέμε αυτό γιατί έχει σημαντική παρουσία στη ζωή του Τζον Λένον η ιστορία με τους πολέμους, σαν σήμερα λοιπόν, 9 Οκτώβρη του 1940, γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Και το τέλος του βέβαια, με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, ήλθε το 1980 στις 8 Δεκέμβρη στη Νέα Υόρκη, στο Central Park, κοντά. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι δεν γνωρίζουν κάποια στοιχεία για τον Τζον Λένον, τα πλέον βασικά βιογραφικά λένε ότι ήταν Άγγλος τραγουδιστής, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και φυσικά ιδρυτικός τέλεχος του θρυλικού συγκροτήματος Beatles. Ένας καθάρι επαναστατικό, θα έλεγα εγώ, για τον Τζον Λένον, και θα δούμε στην πορεία της εκπομπής το γιατί. Να πούμε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύς κόσμος από εκείνη την εποχή που πρωτοβγήκαν οι Beatles. Υπήρχε μία μανία από ακόλουθους γυναίκες και άνδρες, μικρούς και μεγάλους, παιδιά και γυρεότερους, που λάτρευαν και θαύμαζαν τη μουσική των Beatles, μια επαναστατική για τα δεδομένα της μουσικής σκηνής σε παγκόσμιο επίπεδο ιστορία, την οποία και βέβαια κάποια στιγμή εγκατέλειψε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος ο Τζον Λένον, συνεχίζοντας την πορεία του σε ατομικό επίπεδο και δημιουργώντας κορυφαία τραγούδια, όπως είναι για παράδειγμα το Give Peace a Chance ή το Imagine. Imagine.
Yeah.
Τζον Λένον γεννήθηκε στις 9 Οκτώβρη του 1940 στο Λίβερπουλ εν μέσω πολέμου, το είπαμε αυτό. Και οι πληροφορίες λένε ότι γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας γερμανικής αεροπορικής επιδρομής σε βάρος των αγγλικών εδαφών. Μητέρα του ήταν η Τζούλια Στάνλεϊ, η οποία ήταν σερβιτόρα σε πλοία, με τα οποία έκανε υπερατλαντικά ταξίδια, δηλαδή ταξίδευε στον Ατλαντικό και είχε καλή φωνή η μητέρα του, μάλιστα τραγουδούσε μεταξύ άλλων, πέρα από το σερβιτεωριλίκι, έπιανε και το μικρόφωνο και συμμετείχε εκεί σε αυτά τα κουραζιερόπλια σε μουσικές συναυλίες που γίνονταν. Όταν γεννήθηκε ο Τζον Λένον, η μητέρα του ανέθεσε την φροντίδα του Τζον Λένον σε μία άλλη γυναίκα, δεν μπορούσε δηλαδή να τον αναθρέψει, γιατί είχε δυσκολίες οικονομικές και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και με λίγα λόγια η μητέρα του έδωσε το παιδί στην αδερφή της, την Μέρι, Μίμη όπως την έλεγαν, και τον σύζυγό της, George Smith, ο οποίος είχε ένα μπακάλικο, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς και πιο σαφείς, ένα γαλακτοκομείο της εποχής, όπου και εκεί μεγάλωσε ο Τζον Λένον. Είδε όμως τον George Smith, τον θείο του, που ήταν ουσιαστικά ο πατέρας του, με αυτόν μεγάλωσε, να πεθαίνει σε μικρή ηλικία, όταν ήταν 13 ετών ο Λένον, από εγκεφαλική αιμορραγία. Ξεκίνησε και πήγε δημοτικό σχολείο στο Dovedale, ενώ τα πήγαινε καλά στο σχολείο και κατάφερε να μπει στο γυμνάσιο Quarry Bank Grammar School, όπου είχε πολύ καλή απόδοση στα μαθήματα, αλλά στην πορεία όταν μπήκε στην εφηβεία άρχισε, όπως συνήθως όσοι γνωρίζετε και έχετε παιδιά αυτής της ηλικίας, αγόρια ή κορίτσια, άρχισε να πέφτει, δηλαδή η απόδοσή του από εκεί που ήταν μαθητής πρώτης τάξεως άρχισε να πέφτει χαμηλά σε βαθμούς. Αλλά εκείνο που τον έκανε να ξεχωρίσει μέσα στο σχολείο ήταν ο χαρακτήρας του, γιατί ήταν μαγκάκι της εποχής, ατίθασος χαρακτήρας όπως έλεγαν και σημείωναν στις εκθέσεις τους οι καθηγητές του, και ο ίδιος έγραφε για τον εαυτό του αργότερα όταν μεγάλωσε και ήθελε να περιγράψει την εφηβική του ηλικία και τα χρόνια των σχολείων: ήμουν εκείνος για τον οποίο όλοι οι γονείς έλεγαν στα παιδιά τους «το νου σου μακριά από αυτόν». Εκεί περίπου ξεκινάει και λίγο η ενασχόλησή του με τη μουσική, δημιουργεί μια σκύφλ ορχήστρα, ονομάζει την ορχήστρα αυτή The Quarrymen και στην συνέχεια μαζί με τον Paul McCartney, τον οποίο γνώρισε σε μια συναυλία τον Ιούλιο του 1957, αρχίζουν και δένουν και αρχίζουν να παίζουν μαζί μουσική. Αυτό πριν τη δημιουργία των Beatles έχει γίνει η πρώτη επαφή, επικοινωνία και συνεργασία του Τζον Λένον με τον Paul McCartney. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Είμαστε στο 1957, καλοκαίρι. Έχουν ήδη συναντηθεί ο Πολ Μακάρνεϊ με τον Τζον Λένον. Έχουν ήδη αρχίσει να μιλούν για μουσική και να παίζουν μαζί. Αλλά εκείνος που ασκεί πολύ μεγάλη επίδραση στο πρόσωπο του Λένον είναι ο Μακάρνεϊ. Και αυτό γιατί τον καθοδηγεί περισσότερο σε μια περισσότερο επαγγελματική φυσιογνωμία του συγκροτήματος που λέγεται προς το παρόν The Quarrymen. Έτσι, και φεύγουν σιγά σιγά κάποια από τα πρώτα μέλη του συγκροτήματος, γιατί ο Πολ Μακάρνεϊ εφιστά την προσοχή του Τζον Λένον για τη δημιουργία κάτι σοβαρού. Έτσι λοιπόν μπαίνει στην όλη ιστορία και ο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Μακάρνεϊ, τον ξέρει, τον γνωρίζει και ξέρει πολύ καλά την μουσική. Έχουμε λοιπόν τρία άτομα τα οποία ήδη συγκροτούν αυτό το περίφημο συγκρότημα, χωρίς να έχει ονομαστεί ακόμα Beatles. Είναι ο Πολ Μακάρνεϊ, είναι ο George Harrison και φυσικά ο John Lennon. Και στη συνέχεια πρέπει να βρούμε και ένα drummer. Ο πρώτος drummer λοιπόν δεν είναι ο θρυλικός Ringo Starr που γνωρίζουμε όλοι και για την περίφημη απόδοσή του, ένας από τους κορυφαίους ντράμερ όλων των εποχών, αλλά είναι ο Mike McCartney και είναι ο αδερφός του Paul McCartney. Η μουσική αρχίζει και στρέφεται σε άλλες συνθέσεις, άλλου είδους επίπεδο, ξεφεύγουν από το κλασικό που έπαιζε το πρώτο συγκρότημα και καταλήγουν στο rock and roll, αλλά με έντονες επιρροές από μεγάλους μουσικούς όπως είναι ο Chuck Berry, ο Elvis Presley και ο Little Richard, οι οποίοι σταδιακά δίνουν το έρισμα για το πώς θα φτιαχτεί και τι θα είναι τελικά αυτό το συγκρότημα που θα γράψει ιστορία, ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν το κορυφαίο όλης της ιστορίας, οι Beatles. Είμαστε στο 57 λοιπόν, τελειώνει το καλοκαίρι και ο Τζον Λένον τελειώνει και το γυμνάσιο και μάλιστα έχοντας την καλή υποστήριξη του διευθυντή του σχολείου του, γίνεται δεκτός στην Σχολή Καλών Τεχνών του Liverpool, Liverpool College of Art. Εκεί μένει για 5 χρόνια, κυρίως τον ενδιαφέρουν οι γραφικές τέχνες στη διαφήμιση, γραφίστας δηλαδή με λίγα λόγια, αλλά ναι μεν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τον τραβάει κοντά του. Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι του 58. Πάλι είμαστε στα τέλη του Ιούλη, χάνει τη μητέρα του η οποία είναι θύμα ενός τροχαίου, την παρασύρει ένας μεθυσμένος αστυνομικός παρακαλώ, έξω από το σπίτι της αδερφής της, και είναι κάτι το οποίο επηρεάζει βαθιά τον Τζον Λένον. Τώρα μιλάμε για την πραγματική του μητέρα, τη μητέρα με τον οποίο όχι μεγάλωσε, γιατί μεγάλωσε με τη θεία του, αλλά με την οποία συνδεόταν εξαίματος. Εκεί λοιπόν στην σχολή ως γραφίστας γνωρίζει έναν ταλαντούχο μαθητή της σχολής, τον Στιούαρτ Σάτκλιφ, και τον παίρνει μαζί του για να δημιουργήσουν το συγκρότημα των Beatles. Είναι μάλιστα ο πρώτος μπασίστας του συγκροτήματος. Εμφανίζεται λοιπόν για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 60 με τους Beatles ο Λένον στη Γερμανία, στο Αμβούργο. Είναι μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του συγκροτήματος και ουσιαστικά είναι αυτή η οποία κατοχυρώνει το συγκρότημα σε ένα υψηλό μέγεθος. Και ερχόμαστε στο καλοκαίρι του 1962, όταν ερωτεύεται, έχει ερωτευτεί μάλλον από πριν και φτάνει να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, παντρεύεται την Σύνθια Πάολ, είναι η πρώτη σύζυγός του, ήταν συμφοιτήτριά του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Λίβερπουλ και ήδη έχει μείνει έγκυος στον μετέπειτα γιο του Τζον Λένον, τον Τζούλιαν Λένον, ο οποίος γεννιέται τον επόμενο χρόνο, δηλαδή στις 8 Απριλίου του 1963. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.
till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τους Beatles, θα σας πω κάτι που είναι σημερινή εξέλιξη. Βρέθηκε καταχωνιασμένη σε ένα πατάρι μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Τζον Λένον, άγνωστη συνέντευξη, πριν από 50 χρόνια. Και σήμερα, με αφορμή την επέτειο των 85 ετών από τη γέννησή του, ξέρετε τώρα οι δημοσιογράφοι περίμεναν πώς και πώς την συγκεκριμένη μέρα, βγήκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Η συνέντευξη είχε δοθεί σε έναν νεαρό τότε DJ, τον Νίκι Χόρν, όπου ο Τζον Λένον μιλάει ανοιχτά για τις φοβίες που είχε, για όλα όσα συνέβαιναν γύρω από την ζωή του και τη μουσική του καριέρα. Έλεγε λοιπόν στη συνέντευξη, λέει μάλλον στη συνέντευξη, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον παρακολουθεί, παρακολουθεί τις επικοινωνίες του και τον αντιπαθεί και σκοπεύει, εμέσως πριν σαφώς, να τον εξολοθρεύσει λόγω της αντιπολεμικής του δράσης. Ο Χόρν, ο οποίος πήρε τη συνέντευξη τότε, ο DJ, ήταν 24 ετών, βάλε τώρα άλλα 50 στην καμπούρα, 74 είναι. Ήταν ανερχόμενος DJ στο Λονδίνο, στο Capital Radio, και είχε κλείσει συνέντευξη με τον Λένον στο Ντακότα στη Νέα Υόρκη, με σκοπό να γίνει μια εκτενή συνομιλία. Αρχικά, όταν πήγε ο νεαρός τότε DJ, έτρεμε, έχοντας αυτό το είδωλο μπροστά του. Κάποια τμήματα της συνέντευξης είχαν μεταδοθεί το 1975, αλλά χάθηκαν τα καρούλια στη συνέχεια με τις ηχογραφήσεις, δηλαδή όλα τα σημαντικά στοιχεία είχαν χαθεί και τα βρήκε μετά από τόσο χρονικό διάστημα, μετά από μισό αιώνα, ο Χόρν κρυμμένα σε ένα ντουλάπι, σε μια κούτα πάνω στο πατάρι του σπιτιού του. Χαρακτήρισε βέβαια όλη τη συνέντευξη που βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα ατόφιο χρυσάφι και πράγματι είναι. Έλεγε λοιπόν στη συνέντευξη ο Λένον ότι είχε μηνύσει τη διοίκηση του Νίξον, την κυβέρνηση του Νίξον, για παράνομη παρακολούθηση και έλεγε ότι έχει υποψίες σοβαρές ότι τον παρακολουθούν συνεχώς. Περιέγραφε σκηνές ότι υπήρχαν άγνωστοι γύρω από το διαμέρισμά του, ενώ αυτοκίνητα τον ακολουθούσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης όταν ο ίδιος οδηγούσε. Μίλαγε για την καθημερινότητά του, έλεγε ότι πήγαινε από το υπνοδωμάτιο στο στούντιο, έβλεπε τηλεόραση και του άρεσε να βγαίνει τα βράδια, αυτή ήταν η ζωή του. Και μάλιστα ο Χόρν εκμυστηρεύεται σήμερα με την δημοσιοποίηση της συνέντευξης ότι είχε ένα λευκό χαλί ο Λένον και για να τον κάνει να ηρεμήσει το νερό, το DJ του έψησε κάποια μπισκότα για να φάει, έτσι για να χαλαρώσει το κλίμα, και τρώγοντας ο Χόρν του έπεσαν κάποια ψίχουλα από τα μπισκότα σοκολάτας στο λευκό χαλί και είχε αγωνία πριν γυρίσει ο Λένον που είχε πάει στην κουζίνα να τα μαζέψει, μην μείνει καμία στάμπα στο χαλί και τι θα γινόταν τότε. Ένα από τα επικά τραγούδια που έχει γράψει, μιας και μιλήσαμε για παρακολουθήσεις, για την αντιπολεμική του πορεία, είναι το Give Peace a Chance, τραγούδι το οποίο βγήκε το 1969 σε μια περίοδο με Βιετνάμ, με πολέμους, μια πολύ έντονη περίοδο όπου η πραγματική επανάσταση ήταν η αντίθεση σε όλες αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις. Πάμε.
How far ahead is the peace movement?
You were saying basically to be a little of yourself.
Is it any closer?
Will there ever be peace?
Do you think that, that there is threat from the military, and what do we do about people? Do you think that they'll accept? And what do we do?
What do I do with
it? One, two, three, four. Thank you.
Πάμε πάλι πίσω στο 1962, μόλις έχει παντρευτεί ο Τζον Λένον τη συμφοιτήτριά του Σύνθια Πάουελ, πριν γεννηθεί ακόμα ο Τζούλιον Λένον, γεννιέται ο πρώτος δίσκος των Beatles με τίτλο Love Me Do. Και είναι επιτυχία σχετικά για ένα άγνωστο συγκρότημα, καταλαμβάνει τη 17η θέση στη Μεγάλη Βρετανία σε μια εποχή όπου η μουσική σκηνή βρίσκεται σε πραγματική άνθηση. Έτσι, μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 60, είναι η επανάσταση των 60's και οι μουσικές πηγαίνουν και έρχονται πραγματικά. Επόμενος δίσκος είναι το Please Please Me, ο οποίος ουσιαστικά ανεβαίνει στην πρώτη θέση και είναι αυτός ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μιας φρενήρους πορείας, ανωδικής πορείας προς την κορυφή για το συγκρότημα. Μαζί με τον Μακάρνεϊ, ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρνεϊ, ήθελα να πω Πολ και τον είπα Πον τελικά, αντί για Τζον, τι σου είναι το μυαλό, ήταν οι δύο ηγέτες του συγκροτήματος που τη δεκαετία του 60 και του 70, σε αυτή τη δεκαετία, σε αυτά τα 10 χρόνια, ανάμεσα του 60 και του 70, ήταν σίγουρα στην κορυφή της δόξας, στον κολοφόνα της δόξας. Συνθέτης ήταν, έγραφε τα τραγούδια και τη μουσική, τραγουδούσε, έπαιζε κιθάρα και έπαιζε και πιάνο. Ο Τζον Λένον ήταν η μορφή του πάρα πολύ ήρεμη, απλοϊκή, στη συνεργασία του, στα τραγούδια του, στον τρόπο με τον οποίο έγραφε τον στίχο, στις ιστορίες αγάπης που μετέφραζε μέσα από την ψυχή του και μετέδιδε μέσα από τα τραγούδια του. Και φαίνεται ότι προς τα μέσα της δεκαετίας του 60 είναι εκεί που ο Λένον οριμάζει και ως συνθέτης, αν και προσπαθεί με κάθε τρόπο να απεμπλακεί από την εμπορευματοποιημένη εικόνα που έχει πάρει το συγκρότημα, γιατί καταλαβαίνετε από κάτω το κοινό με τι φρενίτιδα τους ακολουθούσε και παρακολουθούσε. Είναι η εποχή εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60, που διαβάζει πολύ, λέει στους φίλους του ότι είναι μαρξιστής και επίσης τους ανακοινώνει ότι είναι διαλογιστής, καθότι κάποια πράγματα του αρέσουν να ηρεμεί, να στοχάζεται, να σκέφτεται κλπ. Κλπ. Το 66 με 67 περίπου υπολογίζεται ότι μπλέκει με τα ναρκωτικά, τα ψυχεδελικά ναρκωτικά, το LSD που ήταν τότε της μόδος, και αυτό τον επηρεάζει πάρα πολύ και στη μουσική του. Είναι χαρακτηριστική ηχογράφηση του δίσκου Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band του 1967. Καταφέρνει όμως μέσα σε 1-2 χρόνια να απεμπλακεί από τα ναρκωτικά, καθώς γνωρίζεται με τον Ινδό διαλογιστή Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκη, με τον οποίο συνδέεται σε έντονη φιλία, παρακολουθεί μαθήματά του στην Ουαλία και στις αρχές του 1968 πηγαίνει και στην Ινδία και επισκέπτεται τον Μάχες Γιόγκη στο σπίτι του. Η πορεία αυτής της σχέσης είναι έντονη, κάποια στιγμή και έντονα επικριτική από την πλευρά του Τζον Λένον, αλλά ωστόσο πάντα δηλώνει ότι είναι ένα γεγονός αυτή η σχέση που αποτελεί για τον ίδιο ένα είδος πατρικού προτύπου. Ένα στίχος τραγούδι και ύμνος στα χέρια και τις αγκαλιές της εργατικής τάξης, Power to the People. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Εκεί περίπου 67-68. Ο Τζον Λένον συνδέεται με την Ιαπωνίδα καλλιτέχνηδα Γιόκο Όνο και την ίδια χρονική στιγμή είναι ακόμα βέβαια με τη σύζυγό του, αλλά δρομολογεί και το διαζύγιο του με τη Σύνθια Πάουελ. Χρονολογείται και λέγεται ότι η πρώτη τους γνωριμία έγινε τον Νοέμβριο του 1966, τότε που ο Λένον επισκέφθηκε μία έκθεση τέχνης της Γιόκο Όνο και ξεκίνησε μία κάποιου είδους καλλιτεχνική συνεργασία μεταξύ τους, πέρα από το ερωτικό κομμάτι, το οποίο και αυτό είναι προφανές. Το 1968 Ο Λένον εγκαινιάζει μία ατομική έκθεση στην Robert Frey's Gallery του Λονδίνου με γενικό τίτλο «You are here», αφιερωμένη στη Γιώκο Όνο, ως ένδειξη της αγάπης του για εκείνη, ενώ στα τέλη της χρονιάς αυτής, το 68 δηλαδή, μια χρονιά πάρα πολύ έντονη σε παγκόσμιο επίπεδο, συμμετέχει στην ταινία Rock and Roll Circus των Rolling Stones. Εδώ και πέρα ξεκινάει μία σχέση η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτή τη σχέση της Γιώκο Όνο με τον Τζον Λένον και του Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο. Είναι μια σχέση δασκάλου και μαθητή. Ο ίδιος ο Τζον Λένον είναι ο μαθητής και ακούει διάφορα για την εξωσυζυγική σχέση που διατηρεί, γιατί ακόμα δεν έχει χωρίσει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια καλή συνεργασία και κατανόηση μεταξύ των δύο και ηχογραφούν και έναν δίσκο που έχει τον τίτλο Unfinished Music νούμερο 1, Two Virgins, και είναι η πρώτη δουλειά που κάνει μαζί με την Γιώκο Όνο, που ουσιαστικά τον επηρεάζει πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα χωριστό δίδυμο, παντού τους βρίσκεις μαζί, δεν βρίσκεις ποτέ τον Τζον Λένον πλέον μόνο του, και είναι μια ιστορία που τον εμπνέει κιόλας σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προβλήματα, τον πόλεμο, τον επηρεάζει πάρα πολύ για την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, για το φυλετικό διαχωρισμό και ιδιαίτερα για τον πόλεμο του Βιετνάμ, που είναι η περίοδος που βρίσκεται σε έξαρση. Είναι όμως και μια σχέση η οποία πυροδοτεί και μια εκρηκτικότητα στις σχέσεις του Τζον Λένον με τους Beatles, όπου και παραμένει την τελευταία διετία εκεί, είναι σε σχέση με τη Γιώκο Όνο και παραμένει ακόμα 2 χρόνια στους Beatles, συμμετέχει ενεργά και είναι ο Μάρτης του 1969 όταν η Γιώκο Όνο και ο Τζον Λένον ανακοινώνουν ότι παντρεύονται. Ο γάμος γίνεται στο βράχο του Γιβραλτάρ και λένε ότι θα περάσουν το μήνα του μέλητος στο κρεβάτι. Και αυτό γίνεται ένα σύνθημα τότε για τον κόσμο, γιατί ενώ τους βρίσκουν οι δημοσιογράφοι και τους παίρνουν συνέντευξη στο μήνα του μέλητος στο Άμστερνταμ, όπου βρίσκονται στο ξενοδοχείο, στο κρεβάτι τους, παίρνει ένα σημαντικό τρόπο διαμαρτυρίας η όλη αυτή η διαδικασία, γνωστή ως bed-in, συνεχίζεται και στην περιοδία του στο Μοντρεάλ κλπ, όπου όλες οι συνεντεύξεις ανάμεσα στον Τζον Λένον και τη Γιώκο Όνο γίνονται στο κρεβάτι τους. Και αυτό πραγματικά καθιερώνεται. Έρχεται το φθινόπωρο του 69. Ο Λένον ηχογραφεί τον τελευταίο δίσκο με τους Beatles με τον τίτλο Abbey Road. Θυμάστε το θρυλικό εξώφυλλο, έτσι, φοβερό και τρομερό, αλλά ήδη έχει αρχίσει και κλονίζεται η σχέση με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος και χάνεται ιδιαίτερα η χρειά της φιλίας που ήταν έντονη με τον Paul McCartney. Για να δικαιολογήσει την διάλυση του συγκροτήματος, ο Τζον Λένον επιτίθεται σε ό,τι αφορά το ηγετικό κομμάτι της όλης ιστορίας στον Paul McCartney, λέγοντας ότι αυτός προσπάθησε να πάρει τα ενία από τον ίδιο και να μην έχουν την ίδια περίπου θέση στο συγκρότημα. Και αυτό έγινε μετά τον θάνατο του μάνατζερ των Beatles, του διάσημου Brian Epstein, και σε αυτό παίζει ρόλο, και ακούστε το αυτό, η παρουσία της Γιώκο Όν, την οποία δεν συμπαθεί κανένα από τα μέλη των Beatles. I see the clouds, oh, I see the sky. Ακούστε τώρα πώς φτάνουμε και στην Αμερική. Είμαστε περίπου στο 69. Ο Τζον Λένον πριν από τη διάλυση των Beatles έχει ξεκινήσει και ηχογραφεί δικούς του προσωπικούς δίσκους σε πειραματικό στάδιο, σε συνεργασία πάντα με τη Γιώκο Όνο, και γράφει και τρία τραγούδια, το Give Peace a Chance, το οποίο είναι ένα γνωστό τραγούδι, το ακούσαμε και νωρίτερα, με αντιπολεμικό περιεχόμενο, το Cold Turkey που ουσιαστικά μιλάει για την εμπειρία του με την ηρωίνη και την προσπάθεια αποτοξίνωσης, και το Instant Karma. Εκεί, επιστρέφοντας και μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, ηχογραφεί τον δίσκο John Lennon Plastic Ono Band, όπου μέσα εκεί υπάρχει και το τραγούδι το Give Peace a Chance, το ακούσαμε είπαμε νωρίτερα, αλλά και τραγούδια όπως το God, το οποίο ουσιαστικά καταγράφει ανθρώπους και ιδέες τις οποίες έχει πάψει ο ίδιος να πιστεύει, μεταξύ των οποίων ο Χριστός, ο Βούδας, ο Elvis Presley, ο μυστικισμός και οι Beatles. Και είναι επίσης καταγεγραμμένο εκείνη την περίοδο και ένα άλλο εμπορικά επιτυχημένο κομμάτι εργασίας, δίσκου, το και τραγούδι το Power to the People, δύναμη στο λαό, ένα κομμάτι το οποίο είχε μεγάλη επίχυση στο χώρο της αριστεράς τη δεκαετία του 70. Ακολουθεί το 71 το πιο επιτυχημένο τραγούδι του, λένε οι περισσότεροι, το Imagine, το ακούσαμε και αυτό στην αρχή της εκπομπής, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον γνωστά και δημοφιλέστερα τραγούδια του Λένον, και το καλοκαίρι του 71 ταξιδεύει μαζί με την Γιώκο Όνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται το κομμάτι της Αμερικής, και αυτό γιατί η Γιώκο Όνο εκεί είχε μια δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της Τόνι Κόξ σχετικά με την επιμέλεια της κόρης της Κιώκο. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγαν στην Αμερική. Έμειναν μόνιμα όμως στη Νέα Υόρκη και άρχισε ο Τζον Λένον μαζί με τη Γιώκο Όνο να δραστηριοποιούνται πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, και με προσωπικότητες της εποχής που ανήκαν στον χώρο της αριστεράς, τον Τζέρι Ρούμπιν και τον Άμπι Χόφμαν, κάνουν μια σειρά συνεργασιών, προγραμματίζουν και μια σειρά συναυλιών η οποία τελικά αναβάλλεται, αλλά υπάρχει όλη αυτή η επαφή και η επικοινωνία. Ο J. Edgar Hoover, λόγω του ακτιβισμού του Τζον Λένον, τον καλεί σε συμμόρφωση και ανοίγει μάλιστα και φάκελος επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον τώρα, έτσι, τη διετία 71-72, στο FBI. Ο φάκελος του Τζον Λένον είχε τουλάχιστον 300 σελίδες. Και ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών, ο Στρομ Θέρμοντ, λέει ότι πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια παραμονής του Τζον Λένον στην Αμερική, έχοντας φτιάξει μια έκθεση και μιλώντας για την πολιτική δράση του Λένον, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε. Ξεκινάει όμως μια δικαστική διαμάχη μεγάλη, η οποία φτάνει τελικά στα μέσα του 1970, όταν και παραχωρείται πλέον, σε αντίθεση με αυτά που είχαν προσπαθήσει η πολιτική, συντηρητική πολιτική της εποχής, οδηγείται στην έκδοση μόνιμης άδειας παραμονής του Τζον Λένον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, 8 Δεκεμβρίου 1980, το πρωί εμφανίζεται ένας τύπος και ζητάει αυτόγραφο από τον Τζον Λένον. Στη συνέχεια ο μεγάλος μουσικός πηγαίνει να ηχογραφήσει το τραγούδι Walking on Thin Ice και το It Happened, δύο τραγούδια τα οποία προορίζονταν για τον επόμενο δίσκο του. Επιστρέφοντας το βράδυ κοντά στο σπίτι του, στο θρυλικό κτίριο Dakota, εκεί στο κέντρο της Νέας Υόρκης, ο Mark Chapman, αυτό ήταν το όνομα του θαυμαστή που του είχε ζητήσει νωρίτερα αυτόγραφο, τον πυροβολεί θανάσιμα. Τον πετυχαίνει με σφαίρες 4 συνολικά στην αριστερή πλευρά του κορμιού του. Οι μισές σφαίρες διαπερνούν το αριστερό μέρος του σώματος στο ύψος του στήθους και οι υπόλοιπες τον τραυματίζουν κοντά στον αριστερό ώμο. Παθαίνει εσωτερική αιμορραγία και πεθαίνει πριν ακόμα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάνω του είχε ένα βιβλίο, το μυθιστόρημα «Φύλακα στη Σίκαλη», «The Catcher in the Rye» του Jerome David Salinger και δίσκους με τραγούδια των Beatles. Στο νοσοκομείο Roosevelt που μεταφέρθηκε απλά ανακοινώθηκε ο θάνατός του από υποογκεμικό σοκ. Ο Τσάπμαν τι έγινε, είναι φυλακή από το 1981, λέει ότι έβλεπε φαντάσματα, ότι ήθελε να σκοτώσει το ίνδαλμά του, ότι το έκανε κατά λάθος, ότι ένιωθε ασήμαντος και ήθελε να κάνει κάτι στη ζωή του. Έχει κάνει 9 φορές αιτήματα αποφυλάκησης, ενώ πολλοί λένε ότι τελικά ο Τσάπμαν δεν ήταν αυτός που ήταν, αλλά ήταν πράκτορας της CIA. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε. Τζον Λένον σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας, 9.
Just a jealous guy.